Manstu nokkra huldufólk sögu að segja mér? Að með einhver yrði var við huldufólk?
Já, heldur þú treystir til að byrja eftir á sögunni? Varum við alltaf að þarna, sáum
við? Já, já. Og það var ís yfir áttanum. Og þeir sjáuð og þetta var fyrir neðan Torfastaði í Gamíki og þar var tvíbýli og svo hann þeir sjáuð þetta báðir að raðinu og þótti þetta náttúrulega ekkert undarlegt Því þarna fóru margir á ferjur sem þegar var þurft af harfum. En nú var það vís stóðað og þeir sjáu þetta báði bændur Og svo fór hann upp inn, en hinn fór upp í hann fór upp í garð sem kallað var lagt í handa Berjón. Nú svo sáust þetta aldrei þegar þið komið upp á túnið að þá hurfið þið. Nú, þetta undarlegt. En þetta svo margt hólk að það ekki hægt að reyndja það.
Hver sagði þér þessa sögu?
Það gerði bændunir og fleira fólk en það dáið núna.
Já, hvað varstu gamall þegar þetta var til að heyrði þessu sögu? Þetta var þetta í þín minni?
Jú. Já, ég komin yfir tvítugt. Það var í líf sem ég átti heima, en Torfastaðir austar. Það sóttist í frá mér.
Hvernig var það, Kolbeinn? Léstu nokkuð kveða eftir að fórst á þínu heimili, eftir að fórst að búa?
Ha.
Var nokkuð kveðið á þínu heimili eftir að þú fórst að búa? Voru hvenær rýmur?
Já, það var nú lítið.
Þú er ekki kveðið sjálfur, var það?
Nei. Já, það var hann Jón bróður minn. Það var heldur seinast í maður sem kom með líma. Hann bjó í líð, þar sem ég var fættur og ég var komin að Úlfsvatni. Þannig hann bjó í líð.
Já, það var bróður þinn, já, Jón.
Já.
Var hann eldri að þú eða yngri?
Hann var eldri. Tímið mömmum. Já, hann var.
En hvers vegna hvaðst þú ekki?
Nei, ég var ekki kveðskapar maður. Og ekki söngmaður. Og hvað aldrei.
En þú er látið lesa, var það ekki?
Já, já. Ég látið lesa. Og hafði nógu til þess.
Hvaða bækur voru það helst?
Það var nú helst svona einhverja sögubækur.
Það var engin maður verið á heimilinu sem hefur kveðið hjá þér á Úlaflatni.
Nei. Það var engin maður sem kom að Úlafsvatni. Svo sem hvað, þá var eiginlega hætt að kveða nema Jón gjörði svona fyrir því ykkur fólkið að láta það heyra hvernig kvæði það voru og hvernig það var sem svo kannan.
Í þessari sveit?
Já.
Lestu syngja gömlu lögin við Passíusálmana?
Já. Það voru komið.
Og hvað heldust þau lengi við? Hvenær var hægt að syngja þau heima hjá þér á Úlafsvatni?
Ég held að ég hefði aldrei slungið á Úlafsvatni. Ég hætti því. Eða því var hætti á mér þegar ég fór úr hlýð.
En voru þá passíusálmarnir lesnir?
Já, þeir voru lesnir.